Akati tunula mu kifaananyi ekyokusatu. Waliwo omusajja eyali omukadde nga bamuyita Nikodemu. Yali mukungu era yayagala okumanya amazima agakwatagana ne Yesu Kristo. Lwali lumu ekiro n'ajja eri Yesu. N'amugamba nti ssebo tumanyi nti oli omuyigiriza eyava eri Katonda. Kubanga tewaliwo n'omu ayinza okukola ebyamagero nga by'okola. Okuggyako nga Katonda ali naye. Yesu Kristo kyava amugamba nti okuggyako ng'omuntu azaliddwa omulundi ogw'okubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu teyategeera n'akatono Yesu Kristo bye yali ategeeza. Olwo n'alyoka abuuza Yesu nti kaakati omuntu omukadde ayinza atya okuyingira mu lutalo lwa nnyina olwo n'alizaalibwa. Yesu Kristo kyava amugamba nti nkubuulira amazima. Okuggyako ng'omuntu azaaliddwa n'amazzi n'omwoyo naye tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga ekizaalibwa omubiri kiba mubiri. Naye ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Oteekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Nikodemu era yasigala nga tategedde Yesu Kristo yeegana mu maaso ng'amuyigiriza. Kubanga Katonda yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango. Eyo ensi erokokere ku ye. Mikwano gyange muyinza okutegeera amakulu g'ebigambo bya Yesu Kristo. Yajja mu nsi eno tusobole okufuna ekkubo etwala eri Katonda. Tewaliwo okkubo ddala. Katulabe Yokaana bw'agamba mu ssula y'14 onyola omukaaga. Yesu n'amugamba nti, "Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze." Mutegeera ekkubo lino mikwano gyange? Olwaleero era mu nsangi zino mulimu amadiini mangi nnyo mu nsi. Naye tewaliwo ddiini n'emu eyinza kuwa nga ebisuubizo bya Yesu Kristo bye yasuubiza. Naye mikwano gyange tewaliwo kkubo ddala erituuka eri Katonda okuggyako eriyita mu Yesu. Abantu bangi bagamba nti lino ly'ekkubo erigenda ewa Katonda okuggyako mpozi nga ly'ekkubo erya Yesu naye bwekitabo bwe kityo buba butaliimu.